Nu ko, mēs pāriesim pie Nēmijas grāmatas, ko šī vecās derības grāmata mums māca par to, kā Dievs dara savu darbu šajā pasaulē. Tur ir jums ieliks tāds garāks gabals, mēs nelasīsim visu, mēs nolasīsim tagad sākumā šajā te otrajā nodaļā, jums apkārt kaut kur jābūt bībelēm, 519. Lapas pusi jūs varat paņemt, 519. Ziniet, sāksim no 11. Panta, 2.11. līdz 20. Tad vēl viens gabaliņš, ko vēlāk mēs nolasīsim, būs uz priekšu. Klausīsimies, ko svētais garšana saka draudzē. Es iegāju Jeruzalemē un paliku tur 3 dienas. Nakties cēlos kopā ar mani bija daži vīri, bet es nevienam neteicu, ko man Dievs bija līdzis, bija sirdī bija līdzis darīt Jeruzalemē. Man nebija cita lopa, kā vien tas, uz ko es jāju. Naktīs izgāju pa ielejas vārtiem un uz šakaļa avotu un mēslu vārtiem. Es pārlūkoju sagrautos Jeruzalemes mūrus un ugunī sadedzinātos vārtus. Es pagāju garām avota vārtiem pie ķēniņa basēna, bet tur nebija vietas, kur mans lops tiktu cauri. Tad naktīs kāpu augšā pa ieleju, un pārbaudīju mūri. Atpakaļ es nokļuvu pa ielejas vārtiem, tā es atgriezos. Bet ierēģi nezināja, kur es biju gājis un ko darījis. Es vēl to nebiju teicis jūdiem, priestriem, dišciltīgiem ierēģiem un pārējiem, kas strādā. Tad es tiem sacīju, jūs redzat ļaunumu, kādā esam nonākuši. Jeruzalem ir panīkusi un tās vārti ir sadedzināti. Nāciet, atjaunosim Jeruzalemes mūrus, lai neesam par apsmieklu. Es tiem stāstīju par savu Dievu, ka viņš bija man labvēlīgs, un arī to, ko man bija teicis ķēniņš. Un tie teica, sāksim atjaunot. Un viņu rokas apņēmās darīt labu. Kad to uzzināja Horonēts Sanbalats, kalps Tobija, Amonietis un Arābs Gešems, tie izsmēja un nicināja mūsu sacīdami. Ko tad nu jūs taisīties darīt? Dumpoties pret ķēniņu? Bet es tiem atbildēju. Debes Dievs dod mums veiksmi, mēs esam viņu kalpi un sāksim visu atjaunot. Bet jums, Jeruzalemē, nav nekādas daļas. Ne jums ir taisnība, ne jums būs piemiņa. Tas ir Dieva vārds. Ko lūksim, lai Dievs arī darbojās ar savu vārdu. Tēvs, no cilvēciskās perspektīvas bieži vien tavs darbs, tava draudze, kalpošana tavās lietās izpelnās nicinājumu un izsmieklu, un no šīs apkārtējās kultūras acu skata tas nav nekas ne spēcīgs, ne varens, ne daudz sološs, ne tāds, kam ir nākotne. Bet, kungs, pateicamies, ka tu ar savu vārdu esi uzcēlis vienmēr savu draudzi, arī Nēmijas laikā un jaunās darības laikā un līdz tavai draudzai pastāvēt. Lūdzam tagad arī caur savu vārdu, kas cilvēciskai ausī un acī liekas sīks un nespēcīgs. Es lūdzu, lai tagad arī tu darbojies, lai tu uzcel mūs par kopumu, kas esam šeit, par daļu no tavas draudzes un arī cel katru atsevišķi stiprini, tavās lietās, kungs, darboties tavs. Lūdzam arī palīdz man mācīt nevis savā spēkā, bet kā tavs gars darbojās tavs tavā spēkā. Lūdzam Jēzus vārdā to. Āmen. Āmen. Nu, ko kontekstam? Kas tad ir noticis lielajā vēstures kontekstā? Pēc ķēniņu valdīšanas pēc lielo ķēniņu, pēc Dāvida un Salmana valdīšanas spožā laika, zelta laikmeta, sākas ķēniņu, un tas jau ar Salmanu iesākas, kas atkrīt no kunga. Un tur pa vidam gadās kāds, kas seko, bet kopumā tauta atkrīt no kunga. Un par to viņi tiek aizvesti trimdā. Asīrija, Babilonija un Persija. Ja tie, kas aizvedu Izraela tauta trimdā, templis tiek nopostīts, Jeruzalem tiek nopostīts, bet Dievs caur praviešiem apsola, ka viņš atgriezīs savu tautu atpakaļ. Un Persijas ķēniņa Artaksērksa laikā Izraels, es atvainojos pārtiesos, Kīra, Persiešu ķēniņa Kīra laikā, viņš Kīrs izsniedz, izdod pavēli tautām atgriezties savās vietās, savās zemēs. Un geogrāfiski, lai jūs vienkārši saprastu, jūs izstāvoties, kur ir Izraela pie vidusjūras, jā? Apakšā ir Ēģipte. Jūs skatāties kartē, labajā pusē ir tuksnes, un aiz tuksneša ir tas, kur mums tagad ir Irāna, Irāka, tā Babilonijas, Persijas, Asīrijas teritorijas. Jā? Un no viņu perspektīvas, tīri politiski Kīram iespējams, un Artaksērksam vajadzēja, lai viņam būtu buffer zona pret Ēģipti. Un tas bija tas ceļš, kā no Ēģiptes viņi devās. Viņi nevarēja doties pa taisno, tāpēc, ka zaļā zona bija tur, kur ir tagad Izraela, Sīrija. Tas bija zaļā zona, kur karaspēks varēja doties pa tūkstnes, viņam daudz grūtāk. Un tas, kur viņi gāja pāri, lai tiktu uz Persiju. Un viņam politiski iespējams vajadzēja šos buffer zonu, kas tur viņam būtu priekšā pret Ēģipti. Bet Dievs, protams, izmanto ķēniņu dažādas vajadzības savām lietām. Un Izraela tauta atgriežas. Bet pirmā nodaļa Nēmijas grāmatā sākās ar to, ka Nēmija ir drošības dienesta vadītājs Artaksērksa galmā. Tur rakstīts, es biju vīna padevējs, un viņi domā, ka vienkārši viņš tur cilāja kausu. Ja? Bet jūs zinat, tajā laikā es jau teicu pagājušies, ka ķēniņi tika noindēti. Ja? Tas, kas viņam padeva ēdienu un pats viņu pirms tam nogaršoja, viņam bija jābūt 100% uzticamam cilvēkam. Viņam jābūt bija 100% lojālam un absolūti vistuvāk stāvošam. Tāda, ka viņš uzticējās. Viņš saka, es biju vīna padevējs ķēniņam. Viņš bija drošības dienesta vadītājs. Ja? Viņš šajā elitārajā pozīcijā, es atvinojos, un viņš izdzird, ka Nēmija, ka Izraēlā, ka Jeruzalemē ir posts un bēdas, ka draudzi tur nīkuļo, ka pilsētas mūri ir nobrukuši, un viņam sāp sirds par to, viņš lūdz un gavē par to, un tagad viņš tavu ķēniņu priekšā, viņam ķēniņš prasa, tā kā, kāpēc tu tāds esi saskāpis, man tā kā nepatīk, ka man apkārt ir depresīva cilvēka, kas te notiek, tā kā, kas tev ir noticis, jā? Un tā bija ļoti nopietna, tā kā tu ķēniņi klāt būtu neskumi parasti, jā? Tev bija jābūt priecīgam, lai viņš būtu labi justos un tā tālāk. Un kas tev ir Nēmija? Viņam pa galvu varēja par šo gājienu nocirst. Viņš saka, kā lai es priecājos, ka mana tauta cieš, ka manas pilsētas mūri ir nobrukuši. Mēs redzējām, ka pagājušais, kad Dieva cilvēka sirds ir piesaistīta Dieva draudzei. Ja Dieva draudze cieš, viņš cieš. Jā. Tas raksturo Dievu ļaudis. Viņš ir superpozīcijā, elitārā pozīcijā, viņam nekas nekaiš. Bet Dieva tauta cieš, viņš cieš, ir draudz cieš, viņš cieš. Un tas ķēniņš prasa, nu labi, nu, ko tu gribi? Jo Artaksērks pirms tam bija līdz apstādināt Jeruzalemes atjaunošanu. Viņš bija pavēlējis to apstādināt. Tur tie darbi bija sākšās, templis bija atjaunots, bet mūri vēl nē, un Artaksērks pavēlēja to atjaunot. Tas ir apstādināt. Un šim pašam Artaksērksam tagad Nēmija saka, viņam Artaksērks prasa, nu ko tu gribi? Viņš saka, atļauj man turpināt atjaunošanu. Un kunga roka ir ar viņu, un Artaksērks to atļauj, viņš jau iedod vēstules, tur materiāls un vispārējā, lai viņš sāktu atjaunošanu. Nēmija ierodās Jeruzalemē, un te tagad mēs nonākam pie tā punkta, kur mēs sākām. Viņš saka, es vēl nevienam neko nepatīk, viņš ir praktiķis. Nēmija ir garīgais pragmatiķis. Viņš nevar iet pie jūdu vadītājiem, un viņam pateiks, tu vienkārši nezini, pa ko ir runa. Viņam jāiepazīstās ar situāciju. Viņš nevienam neko nesaka, viņš naktī viens pats tagad apstaigot tos mūrus, un viņš saka, tur stalks bija mūri nograuti vārds, sadedzināti. Viņš saka, pat vietām bija tā, ka tur bija tāda grūvieša, ka viņš ar to ēzlīt turpat nevarēja tikt uz priekšu, viņam bija jāiet ar kājām. Tas, ar ko viņš saskarās, ir tas, kad tur ir posts un sabrukums. Dieva tauta ir atgriezusies savā vietā, bet kas tur ir? Tur ir posts un sagrūms. Atcerieties, ko viņš saka, ka viņš, pēc tam, ka viņš sastopās ar 17. pantā, ko mēs jau lasījām. Jūs redzat ļaunumu, kādā esam nonākuši. Jeruzalme panīkusi un tās vārti sadedzināti. Un kas bija pilsētas mūris? Tas bija drošība, preize. Seno laiku pilsētas drošība bija, kas tas bija mūris. Un tas nozīmē, ka ja pilsētas mūris ir izpostīts, tad viņi ir briesmās, viņi pastāvīgās briesmās nav kaut kāda uzbrukuma, preize. Viņi nav drošībā, viņi ir briesmās. Tas, ar ko Nehemijs saskarās, ka Dieva pilsēta ir briesmās. Ja, tas ir tas stāvoklis, kurā viņi ir. Un kas tad ir Nehemija? Nehemija ir norāde uz kungu Kristu. Uz kungu Kristu, kurš ir Dieva pilsētas drošības nodrošinātājs. Jo šodien, kas tad? Šodien tā ir vecās derības draudze, kad viņiem bija reāli geogrāfiski, fiziski vieta pilsēta ar mūriem. Šodien draudze vairs nav pilsēta burtiska. Priekš mums jaunās derības kristiešiem, jaunās derības cilvēkiem, Dieva pilsēta ir draudze. Dieva pilsēta ir draudze. Mēs to redzējām no Atklāsmes grāmatas. Viņš saka, es redzēju Līgavu draudzi nonākam no Dieva no debesīm. Un tad viņš aprakst Līgavu, bet tā ir pilsēta ar mūriem. Jā. Vecās derības pilsēta šajā laikā izpaužās kā Dieva draudze. Un kas ir šīs Dieva draudzes būvētājs, cēlājs un drošības nodrošinātājs? Tas ir jaunās derības Nehemija. Ja, labāks Nehemija, kungs Kristus. Un Nehemija šeit mums norāda uz kungu, kurš ir drošības atjaunotājs. Pavisam tādā vārgā un vājā veidā, nespēcīgā veidā. Tas ir tikai tāda atblāzma no Kristus, bet viņš jau vecajā derībā mums norāda uz kādu, kurš uzcels pilsētas mūrus, kurš atjaunos pilsētai drošību. Šajā stāstā nevis mēs esam Nehemija, bet šajā stāstā kungs Kristus ir Nehemija. Vecās derības notikumi mums norāda uz vienu, kas pa īstam uzcels pilsētas mūrus. Un skatieties, viņš saka, viņš pastāsta tautai, ka viņš saka, nāciet atjaunosim Jeruzalemes mūrus, lai neesam par apsmieklu. Un es tiem stāstīju par savu Dievu, ka viņš ir bijis man labvēlīgs. Un arī to, ko man bija teicis ķēniņš, un tie teica, sāksim atjaunot, un rokas apņēmās darīt labu. Mēs pēc kādu mirkli redzēsim, kad arī draudze dara savu darbu, cilvēki dara savu darbu. Bet tas, kas ir motors šinī visā notikumā, ir Nehemija, kuram Dievs to ir līdz sirdī, kurš ir tāds ķēnišķīgs drošības atjaunotājs. Ja vecajā derībā pirms viņa bija Salamans, Dāvids, ķēniņi, kas būvēja pilsētu, tad Nehemija ir tāds ķēniņš ar mazobu. Viņš ir ķēnišķīga persona, ko Dievs tur ir līdzis ķēnišķīgi atjaunot pilsētas drošību. Nehemija mums ir norādus kungu Kristu, kas uzceļ savu draudzi un dotai drošību. Mēs daudz nelēkāsim par Bībeles. Jums parādīšu, kā jaunajā derībā, kā Kristus saka, kā viņš to dara. Pāršķiriet, mēs divas reizes tikai pastīsimies uz priekšu. Pāršķiriet, tā būs 975. Lapas puse. Deviņi septiņi pieci, jā? Mata evaņģēlija 16. Nodaļa. 975. Lapas puse. 16. Nodaļa Mata evaņģēlijā. Sāksim ar 15. pantu. Jā, 16. Nodaļā 15. Viņš tātad Kristiem jautāja, bet ko jūs sakat, kas es esmu? Sīmans Pēters ņem atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus ņem atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesu un asins tev to neatklāja, bet mans debesu tēvs. Es tev saku, tu esi Pēters, un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un Neles vārti to neuzveiks. Jēzus viņiem prasa, nu, ko jūs saka, kas es esmu? Viņa atbilda. Tu esi Kristus, proti svaidītais ķēniņš, dzīvā Dieva dēls. Un Pēters saka, uz šīs apliecības es būvēšu savu draudzi. Nevis uz tās personas Pētera, bet uz šīs apliecības, ka Jēzus ir Kristus dzīvā Dieva dēls. Es būvēšu. Mēs redzam, ja Nēmija arī būvē pilsētu, tad Kristus apstāties, viņš saka, es celšu uz šīs apliecības. Es celšu savu draudzi, uz šīs klints es celšu savu baznīcu. Un atcerieties, mēs teicām, ja Nēmija tikai nelielā, tādā nespēcīgā veidā atjauno pilsētas drošību, tad Kristus ir tas, kas būvē draudzi. Viņš ir tas, kas ceļ savu draudzi, un viņš saka, un Elles vārti to neuzveiks. Viņš saka, šī draudze būs tik stabila un spēcīga, tāpēc, ka es viņu ceļu. Un mēs nedrīkstam sākt ar to, ka šis spredīts nevar būt par to, ka tu viņu ceļ, kaut arī tev būs savu daļa. Ja? Ka cilvēki to ceļ, tas, kas viņu ceļ, ir Dievs. Kristus ir tas, kas viņu ceļ, un viņš saka, un Elles vārti to neuzveiks. Nekāda precizība. Un tas ir baigi svarīgi pašā centrā mums to atcerēties. Kas ir tas, kas ir īstais Nēmija, labāks Nēmija? Tas ir Kristus, kas ceļ savu draudzi un Elles vārti, to darbu neuzveiks. Jo mēs redzam, kad ir pretestība, Dieva darbam vienmēr būs pretestība. Ja? Būs konflikts. Paskatieties Nēmijas grāmatā. Tikko, ko mēs lasījām, pēc tam, ko viņi sāk būvēt, tauts saka, sāksim atjaunot, un viņu rokas apņēmās darīt labu. Atšķiriet atpakaļ Nēmijas grāmatu, otro nodaļu, un 19. Pantā, tur, kur mēs bijām. Ja? Un to uzzināja Horonets, Sanbalats, Kalps, Tobija, Amonets un Arābs, Gešems. Un te izsmēja un nicināja mūs. Sorry. Un te izsmēja un nicināja mūs sacīdami. Ko tad nu jūs taisties darīt? Dumpoties pret ķēniņu? Bet es tiem atbildēju. Debesu Dievs dos mums veiksmi. Mēs esam viņa kalpi un sāksim visu atjaunot. Bet jums, Jeruzalemē, nav nekādas daļas. Ne jums ir taisnība, ne jums būs piemiņa. Mēs redzam, ka viņi saskarās ar šo konfliktu. Un Jēzus saka, pat Elle uzbruks. Elle uzbruks. Bet tā viņi neuzveiks. Tāpēc, ka Dievs viņu ceļ, tāpēc, ka Kristus to ceļ, ceļ savu valstību. Tāpat arī Nēmija šeit, pavisam mazākā vietā, viņš viņam atbild. Viņš saka, ziniet ko? Un saprotiet, ko tie viņi ienaidnieki saka? Čak, tu sacelies pret ķēniņu. Tā ir valsts nodevība. Tu pret imperatoru sacelies. Tu ko te gribi tagad? Atjaunot jūdu valstību? Un Nēmija varētu sacīt, nē, man ir vēstules no Artaksergs. Es nesaceļos, viņš man šeit atsūtīja. Bet patiesībā, tas, ko Nēmijas saka, viņš saka, zini ko? Kā psalmos psalmis saka, ja kungs nesargā pilsētu, velti pūles tie, kas velti nomodā ir sargi. Ja Dievs neceļ pilsētu, velti strādā cēlāji. Viņš saprot, viņš var vilkt jebkādas vēstules, kā viņš grib ārā. Viņa paļāvība un drošība tajā, ka Dievs būvēs savu pilsētu. Un Kristus saka, es celšu savu draudzi. Es esmu tas, kas viņai nodrošinās drošību, ka Elles vārti to neuzveiks. Ja? Arī Nēmija viņš saka, bet es tiem atbildēju, debesu Dievs, 20. Pantā, debesu Dievs dos mums veiksmi, mēs esam viņa kalpi. Kur ir viņa drošība? Kur šis te darbs, kāpēc viņš būs veiksmīgs? Kāpēc mēs varam būt droši par to, ka Dieva valstības darbs būs veiksmīgs? Kaut arī pat Elle pret to darbosies. Tāpēc, ka Dievs to ir uzsācis. Ja? Un lai cik tas neizskatītos nicināmi, viņi saka, viņi mūs nicināja vēl kaut kā. Tāpēc, ka Dievs tajā lietā ir iesaistīts. Tas pastāvēs. Ja? Un svarīgi, man liekas, šī rakstuvieta ir tāds, nu, tāds necilais posms Izraēla vēsturē. Tas nav ķēniņa Dāvida un Salmana laiks. Tas laiks par gruvešiem, un arī draudzei būs posmi, kad viņai ies labi, vai konkrētai draudzei, vai pasaulē būs spoži posmi, spēcīgi posmi. Un tad ir posmi gan individuāls draudzes dzīvē, gan lielās vispasaules draudzes dzīvē, ja? Kad nu neiet tās lietas. Man liekas, tā Nēmijas grāmata ir tik svarīga, ka Dievs ir arī šajos posmos. Kad mūri ir nograuti un vārti sadedzināti. Kad draudz ir grūtībās, vājumā. Ja? Un kas ir tenī brīdī svarīgi ko atcerēties? Dievs to darbu ir uzsācis, Kristus uzbūvēs savu draudzi un pat Elis vārdu to neuzvarēs. Kur ir Nēmijas pārliecība? Debesu Dievs ir ar mums un mēs viņam kalpam. Tāpēc viņš saka, arī šajā postā viņam ir, tas ir viņa spēks un iedvesma, kāpēc darboties. Tas ir viņa spēks un iedvesma, kāpēc darboties. Un ziniet, kas ir, es pieminēšu vienu salīdzinājumu, ko viens mans kolēģis vienreiz lietoja, un man viņš liekas diezgan atbilstošs. Ka mēs skatāmies uz šim te pasauli, uz šo te pasauli, uz savu dzīvi, ja? Uz to, kur mēs ieguldamies. Un man liekas, Nēmijas grāmata ir tik vērtīga ar to, ka Dievs darbojās arī šajos te. Saprotiet, nav jau grūti, kad viss ir uz uzrāvieniet pareizi. Ja? Tad jau ir viegli īstenībā. Kad viss ied no rokas un viss notiek un ir uzrāviens. Vai tajās vietās, vai tajos brīžos. Nēmijas grāmata ir vērtīga tajos brīžos, kad tu redzi tā kā, ka viss neiet tik spoži, kā vajadzētu. Ja? Kad tu redzi postu un grūtības. Un Nēmijas grāmata ir par to, kad klausies, kur tu pieaķiesi savu laiviņu. Ja? Un tas salīdzinājums, ko tas mans kolēģis lietoja vienreiz, viņš saka, zin ko? Tad, kad visi devās, no kurienes tas bija, no Portsmutas, no kurienes uz New York ar Titaniku, tas bija krutākais, spožākais, dārgākais, lielākais, labākais kuģis notikums, kas uz to brīdi bija iespējams. Un visi labākie apsolījumi bija saistīti ar to. Tur viss notika. Ja? Tur viss notika. Un tev cilvēki, blāk saka, klausies, zin ko? Šitais spožais, krutais, spēcīgais, bagātais, iet pa burbuli. Nāc kāp šitajā štruntīgajā laiviņā. Viņi iztās baigi štruntīgā, bet tas iet pa burbuli. Un no cilvēciskā skatījuma tas, kas šeit notiek, tie kas nāk un Nēmijas mējās, viņi saka, ar ko jūs te nodarbojaties? Mēs nākamajā reizē paturpināsim uz priekšu, kāda ir tava un mana daļa, kā mēs tajā iekļaujamies. Bet tas Nēmija, labāks Nēmija, Kristus, kas būvē savu valstību. Un no apkārtējās kultūras, parastā cilvēka acīm tas izskatās nožēlojumi, nicinām, traucējuši un vēl kaut kā. Bet Kristus saka, es būvēšu savu draudzi. Un nekādu uzbrukumu viņi nenogremdēs. Un kas ir, kur tu pieaķiesi savu laiviņu? Vai tu kāps Titānikā? Kur viss notiek, džezo, viss kārtībā, bet viņš iet pa burbulu vienīgā problēma. Vai tu sēdīsies Kristus laiviņā, kas no kopējās pasaules skatījuma acīm liekas nožēlojama, bet Nēmijs saka, hei, tas īstā lieta, īstais darbs, kam Dievs ir piesaisties, lūk šis, un to pat Elis vārdu neuzvar, un tas pa burbulu neies. Un tas ir tāds liels, pirms mēs nākamajā reizē ieskatīsimies šajos nākamajos punktos, kā tu esi, ja tu esi kristies, kā tu esi draudzes un Dieva pilsētas cēlājs. Ka tu esi Dieva līdzdarbinieks. Bet svarīgi ir šis te lielais mūsu dzīves nodošanās, piesaists. Kas ir tas, kurš ir kuģis, kuram tu esi piesaists savu laiviņu? Tas, kas ies pa burbuli? Vai tas, kurš ir izskatās necils, nožēlojams un nespēcīgs, neaktuāls? Ja vispārējie kuģis pa burbuli, tas ir jau, tur, tā teikt, jau zināms. Ja? Tas ir vienkārši tikai laika jautājums. To mēs visi zinām. Pastāties uz lielajām impērijām. Viņas visas guļ pīšļos un grūvešos, un labākā gadījumā tas ir ekspozīcija kaut kur Britu muzejā. Ja? Viņas visas guļ grūvešos un pīšļos, bet Kristus teica, manu valstību pat Elis vārti neuzveiks. Un pastāties, kas ir īstenībā noticis no kaut kādas nespēcīgas, vājas, neizglītots cilvēku grupiņas, kas bija mācekļi, pavisam sauviņi, visi izšķīd izbēga. Ja? Aizbēga. Visas impērijas ir, Romas impērijas vispārējās, viņas ir bijušas un kritušas, viņas ir pišļos un grūvešos, bet Kristus valstība. Ne no kā. Tur nebija nekādu varano, ne spēcīgo, tur nebija nekādu politisko aizmugurs. Ja? Pirmos 300-400 gadus viņa tika vajāta, kā vispār nevienu ticību līdz tam. Ja? Bet pat ēles vārdu tu nespīli. Kam tu piesaistīsi savu laiviņu? Kam tu pieķēsi savu laiviņu? Spožam kuģim, kam ir lemts nogrimt, vai cilvēciski necilēja laiviņai, kas ir Kristus glābšanas kuģis. Un tas nav tik slikts salīdzinājums, jo vecā derība nosla, ja, viņš, tas ir šķirs, kurā kāp, un viss smējās. Ja? Saka, ko tu te nodarbojies? Bet nosla saka, klausieties, nāk plūdi. Nāk plūdi, kur tu glābsies. Ja? Kristus saka, es celšu savu pilsētu, es celšu savu draudzi, darbojoties manās lietās, kā Nēmijs saka, debes Dievs dos mums veiksmi, mēs esam viņa kalpi. Sāksim visu atjaunot, bet jums, Jeruzalēmē, nav nekādas daļas, ne jums taisnība, ne jums būs piemiņas. Tas kuģis, kurā jūs sēžat, viņš iet pa burbulu, draugi. Mēs esam kunga kalpi, un debes Dievs dos mums veiksmi. Mēs iesim pie vakarēdiena. Mēs pie vakarēdiena aicinām visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzē, ja jūs mūsu viesis, jūs vienkārši palikt savā vietā, skatāties, vērojiet, nejūtaties neērti, ja jūs gadījumā nenākat, vienkārši, lai tas, ko jūs redzat un dzirdat vakarēdienā, lai jums palīdz labāk saprast, kas ir Kristus vēsts. Un vakarēdienš arī šajā sakarā, ka mēs mielojamies pie Kristus mielesta, Mēs ēdam viņa lausto miesu un izlietās asins. Mēs sakam, mums ir piederība pie tās valstības, kas nāks, kas ir mūžīga. Mēs darbojamies viņa lietās. Mums ir piederība pie Dieva pilsētas, kuras cēlājs ir Dievs. Kuras cēlājs un uzturētājs ir Dievs. Mēs gaidām, ka tā valstība nāks, un mēs svinam to mielestu jau tagad. Un mēs, kad nāks, ka nāks viņa valstī, mums ir piederība pie viņas. Kāpēc Kristus dēļ? Nevis sevis dēļ, bet Kristus dēļ. Un viņš mūs stiprina arī labiem darbiem, viņš stiprina mūsu rokas celt viņu pilsētu, celt viņu mūri. Es nolasīšu šos te pants no Salmana psalma, no 127. psalma. Ja kungs neuzceļ namu, veltīgi pūlās tā celtnieki. Ja kungs nesargā pilsētu, veltīgi nomodās sargs. Veltīgi jūs ceļaties agri un vēlu mitēties strādāt. Jūs, kas ēdat bēdu maizi, saviem mīļajiem viņš tikpat daudz dos miegā. Tas ir stāsts par Dieva žēlstību. Mēs zinām, es domāju, visi. Bieži vien esam piedzīvojuši, kad tas mūsu pūles ir vējā. Te teiksim, mēs, bet tur, ko kungs ceļ, tur ir. Ja? Un, kad Dievs dod no žēlstības, pat miegā viņš dod saviem mīļotajiem maizes. Tas ir stāsts par Dievu žēlstību, ka viņš ir tas, kas mūs uztur. Mēs vairāk to viņš pierādīs pie krusta. No žēlstības, ka viņš mums ir Dievs šo dzīvības maizi. Miegā, nevis tāpēc, ka mēs esam smagi strādājuši, bet viņš mums dod maizi, kas dod mūžīgo dzīvību, miegā, tādā ziņā, ka mēs neko neesam darījuši. Tas no Kristus žēlstības, viņš mūs uztur, bet arī šo te darbu, viņš dara savu darbu, no viņa spēka tas ir. Ka mēs pūlamies viņa lietās, tas nav no tā, ka mēs, bet mēs pūlamies viņa lietās vienlaicīgi, bet tas Pastāvīgi labums, tas efekts, tas galīgais efekts viņu valstībā, tā pilsēta ir droša. Kāpēc? Viņš ir īstais nēmi, viņš sagādā no savu spēka Dieva pilsētas drošību.